VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 1925 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan wixataa fulbaana 9 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaamme 4 bara 2011 keessummeessaan keessaan irraan nama daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu: jijjiirama argame, kan danqu qaama kamiinuu dura dhaabbannaa, jedha paartiin dimookiraasummaa Affaar.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa hojiilee mootummaan isaanii bara 2011 darbaa jiru kana keessa hojjeteef danqaalee mudatan irratti dhuma torban dabreerra ibsa kennanii jiru. Jimmatti qubattoonni dhukkubaa gifiraan qabamanii lubbuun namoota dhabamuu dubbatama. Dargaggoon kalaqa yookaan immoo waa uumiinsa irratti bobba'ee jiru tokko hojiilee teknoolojii hawaasa fayyadan uumuu isaa dubbata. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Paartiin Dimokiraasummaa Faqaa kan uummata Affaar jijjiirama argame gufachiisuuf sochiiwwan taasifaman cimsee kan mormu ta'uusaaf jijjiirama kanas itti fufsiisuuf qabsoo karaa nagaa kamiinuu kan geggeesse ta'uu mirkaneessee jira. Paartichi miseensota isaa waliin magaalaa Samaraatti walga'ii geggeesseen akka beeksisetti jijjiiramni argame akka gufatuuf shira adda addaa qaamotiin xaxan kanneen dantaan isaanii duraa tuqameef abbaa irrummaa duraanii akka deebi'u qaamotii barbaadan jechuun qeeqee jira. Paartichi keessumaa naannoo sana keessatti kan mul'atu rakkoo bulchiinsi gaarii dhabamuu akka furamuuf jireenya horsiisee bulaa qorannaan irratti hundaa'ee furmaata akka argatu waamicha dabarseera, jedha Masfiin Arraagee Daseerraa. Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbee baatilee shan booda kaabineen biyyattii haaraa kaleessa kakatee aangoo qabatee jira. Gabaasaa Nabaamoo Hideen namoo dhiyeessa.
Waliigaltee aangoo qooddannaa hoogganoota waraanaa Sudaanii fi hoogganoota uummata mormiilee geggeessaa ture gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan miseensonni mana maree ministerootaan muudamanii hirbuu seenuudhaan hojii jalqaban. Xiinxalaan siyaasaa Mahammad Abdurahimaan kaabineen haaraan hundeeffame kun Sudaan keessatti deeggarsa bal'aa argatee jira, jedha. Eega Albashir taayitaarraa buusame booda yeroo turetti jijjiiramoon hedduutu taasisame. Haalli jiru walxaxaa deemee rakkoo hamaa galuusaa dura amma kaabineen haaraan kun hundeeffamuunsaa akka Sudaan rakkoo sanarra ceetu taasisuu danda'a. Bara Sudaan walabummaa ishee labsatte as angaa irraatti kaabineen akka kanaatti deeggarsa bal'aa argatee hin jiru, jedha. Deeggartoonni jijjiirama dimookiraasii akka Fiifiyaan Yusuf kanneen hiriira mormii geggeessaa turan kaabineen haaraan kun hundeessamuutti hedduu gammaduu isaanii dubbatu. Aangoo qooddannaa siyaasaaf gidduu seeninsaa qabaateyyuu kaabineen kun hundeeffamuun tarkaanfii gara dimookiraasiitti nu geessu, jetti Fiifiyaan. Kaabinee haaraa Sudaan muddatte kan ministeroota 18 qabu keessaa 4 dubartoota ta'uun beekamee jira. Kanneen hiriira bahaa turan keessaa Saawusan Mishaafaa kun mallattoo tarkaanfii gaariiti, jedhu. Mootummaa haaraa kana keessatti dubartoonni hirmaachuun baay'ee gaariidha. Qaama jijjiirama Sudaan keessatti taasisamaa ture waan ta'aniif dubartoonni jijjiirama dhufaa jiru keessattis ni hirmaatu, qoodani fudhatu jedhee nabdadhaa, jetti. Tarkaanfiin itti aanu kan miseensota 300 of keessaa qaba jedhamee yaadamu mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo mana maree seera tumtootaa hundeessuudha.
Reeffi pirezidaantii Zimbaabwee duraanii kan Roobert Mugaabee roobii dhuftu buufata xayyaara Haraaree seenuuf jira. Maanguddoon umriin waggaa 95 kun yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda du'aan kan boqotan jimaata darbe hospitaala Singaapoor keessatti ture. Rooyters akka gabaasetti ibsi mootummaa biraa embaasileef dilbata kaleessaa ergame sirni yaadannoo Mugaabee istaadiyeemii biyyoolessaa Haraaree keessatti sanbata dhuftu erga geggeessame booda guyyaa itti aanu awwaalama. Gabaasaaleen akka jedhanitti maatiin Mugaabee bakka gootota biyyoolessaatti akka isaan awwaalaman hin barbaadan sababiinsaas Mugaabeen bara 2017 haala aangoo irraa itti fonqolchaman aarii qabu turanii jedhan bakka isaa magaalaa dhaloota isaanii kutaamaa keessatti akka awwaalaman barbaadu. Mugaabeen erga gita bittaa warreen adii bara 1980 keessa fonqolchame qabee waggoota 37 Zimbaabwee bulchaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp marii hoogganoota Taalibaan waliin geggeessamuuf ture akka tasaa hambisuun shororkeessummaatti duuluuf waraana biyyi isaanii waggoota 18 Afgaanistaan keessatti geggeessite xumuraan ga'uuf waadaa seenaniif shakkii haaraa uumee jira. Tiraamp marii Taalibaaniif pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaanii waliin bakka bashannana pirezidaantummaa Kaamp Deevidiitti geggeessamuuf ture hambisuun kadhagaame erga Taalibaan torban darbe Kaabul keessatti haleellaa raawwateen loltoota Yuunaayitid Isteets dabalate namoota 12 galaafatee booda. Kan ofii isaanii waa bakkaan akka ga'an of beeksisan Tiraamp loltoota Ameerikaa kanneen Afgaanistaan keessa jiran 14,000 keessa 5,000 gamasii baasuuf dhaadatanii turan. Taalibaaniin Kaamp Deevidiitti afeeruun isaanii rippaabilikaanotaaf deemokiraatota bira qeeqa dhaqqabsiiseera. Caasaaleen oduu Yuunaayitid Isteets akka gabaasanitti itti aanaa pirezidaantiin Maayik Peensiif gorsaan nageegumsa biyyoolessaa Tiraamp Joon Booltan Waayit Haawus keessatti akka dubbatanitti mariin sun geggeessamuu mormaniiru. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeyoo immoo dhaabbata oduu Fooks jedhamuuf akka himanitti Tiraamp Taalibaan waliin kallattiin wal arguu ka fedhan ta'uu isaaniif bulchiinsi isaanii Kaamp Deevidiitti wal arguun sirrii akka ta'e murteessaa jechuudhaan kaleessa dubbatanii turan. Lammiiwwan Raashaa kanneen filannoof sagalee kennan kaadhimamtoota Kireemliin kanneen Mooskoo keessa filannoo naannoo guutuu biyyattii keessatti sagalee kennuuf jedhan irraa boodattafanii jiru. Kaadhimamtoota mormitootaarra uggurri kaa'amuun mormiif hidhaa dhaqqabsiiseera. Sagalee irra jireessa hanga ammaatti waraa argameen kaadhimamtoonni deeggartoota Kireemliin bulchiinsa magaalaa Mooskoo harka sadii keessaa tokko dhabaniiru. Gama biraatiin kan kaadhimamtoonni Kireemliiniin deeggaraman taayitaa bulchiinsa barbaachisaa naannoo 16 keessaa kan magaalaa Raashaa lammataa Seent Piitersburg dabalate akka injifatan ofitti amanaan dubbatanii jiru. Xiyyaara nammaleeyyii Israa'el Libaanon gama kibbaatti rukutanii kuffisuu loltoonni Hezbollah beeksisaniiru. Gareen finxaaleeyyii kun ibsa baaseen xiyyaaratti kuffisuusaaf harka isaa kature ta'uu beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka gabaasetti xiyyaarri nammaleeyyii isaa tokko naannoo dhuma walfakkaatutti kufuusee beeksisee garuu sababaasaan ibsine. Israa'el akka jettetti xiyyaarattiin xiqqoodha odeeffannoo barbaachisaan keessaa fudhatame jira jedhee yaadduun qabu jetti oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessa hojiilee hawaasa dinagdee gurguddoo hojjetamaniif danqaaleen mudatan jedhu laalchisee sanbata dabre kana maddeen oduuf ibsa kennee jira. Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin mootummaan sochii haala siyaasaa ballisuus aadaan siyaasa shiraaf xaxaa ta'e rakkoo nutti uumee jira jedhanii jiru. Itti aanaa dura ta'an Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kenne kan kanaan duraarraa waan addaan qabu jedhu. Mukhtar Jamaal kanarratti gabaasaa bal'aa qaba.
Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kennaniin lammiilee biyyattii hundaan baga ayyaana bara haaraatiin isiniin gahe erga jedhaniin booda hojiilee gurguddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti bara 2010 keessa hojjetaman tarreessaniitiniin jiru. Obbo Shimallis hojiileen gurguddoon akkuma hojjetaman danqaaleelleen mootummaa kenna mudataatiniin turan jedhan. Hojiilee gama misooma diinagdeetiin daldala seeraan alaa dhaabsisuu, giddugala gabaalee misoomsuudhaa fi al ergii oomisha qonnaa irratti xiyyeeffannaan kennamullee obbo Shimallis kaasanii jiru. Keessattiyyuu waggoota darban keessatti lammiileen biyyattii siyaasa irratti xiyyeeffannaa guddaa taasisuudhaan diinagdeen duubatti dagatameetiniin miidhaan ol aanaalleen qaqqabaatiniin ture. Isa kana deebisaniitiniin akka inni lubbuu horatu taasisuu irratti illee waan bal'aatu hojjetamaatiniin tureedhaan obbo Shimallis kaasu.
Investimentii karaatti deebisuu irratti uummata naannoo faana qeerroof qarree naannoo keenyaa faana waliin ta'uudhaan hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Amma hagan odeeffannoo qabutti investimentii tokkoo kan lamaan alatti investimentoonni hundumtu Oromiyaa keessa jiran hojiitti akka deebi'anii fankishinaan ta'an taasifamee jira jechaadha. Gama qonnaatiin barakana bona keesas qopii balla gocha turre gan kan keeso jojjetamen balinan akka qonni keesat qonnan bulan kenyarmat taawa kafudat sanyi filata ma akka bitatu hujibal anu jetamejira wogader be irra halafo yeqabun sanyi filata ma esun fi qonnan bulanis gutuma gutut fayedamejira taawus qitoma sanin walqita fayedameti kanjiru innukun jijirama barakana umisha barakana ratin fidejine tamanna gabratin klastera umisha klastera ratis hujibalan hujetamejira umisha klastera ratu hujibal hujetamenis kesattu baradarbe nanno kuma dibba tikan klastera no mushudaf yalame barakana kuma dibba sagal nanno san hektaritaw akka klastera no mushum tasamejira kunimmo qonnan bulan klaster chekisetta matamundumtu yesis soresis ومشي كده تياكو مشو دندو قالتي والكده تياكا فيا دمو دندو ومشافو مستو ماسا والكده مدتو اكا دندو هال مجاتان وممجرا انكون وجيبان لا قاما كانانو جيتا ميجرا جتون دنداما كاناف برقري ومشي قنارك جيرام قدام في ناجنة لالا
كيساتو وقوتان افرنشان اندربان كيساتي بلچين سموتو مانانو اروميا اللاسا وجين اكا نغان هنجراتم ركو دنكا شرهد دوتو حجتماتنين توريت آنكاسن إني كن إلاف إلاميت آن فرامي ورمون أولا ساوجين أك نغاد آن جراتو نانو ليخون دوجين وان ججبه ساتو حجتماتنين آن اللي إيران
كيساتو شري دقفاماتو دا كسات لاب ومتوني مو أكو ولتقفان ولتقفين يكا ديبئي إجارم تاسو أف ولفتمسون والقرقارون أكا ديبئي بوريفم وجبال آن حجتماتنين جراب كيساتو ججرام كان تابسو أف so ci guddan kan goda mature nanu le kan olitti busu da angara tolitti busu qabinyara tolitti busu qadina ka akkaru tasisu namni baye galu akkarakat gochura toji balata je mature isakana motumman nanno kenya motumman nanu le biro fana tawdan burarra akkay kam ojibaldan gama kanano je tanejira
obboshi malles ifsasani ke satti akka kasanin oji barakan ojje tamatinin ture kessa dula tajajila lammumatin ojin tolo oltumma bikiltu dabu oso hindabalatin hamma qashi bilena tokko olititti kantilma mamugumachametinin jirejadan rakko buqqati biye kessa mudatatinin turelle lammile debisanitinin ijarudan yotiqqate namon milena tokko tuqa tokko olille bakajiru sanititti debi ani akka dabatanif hojin jajjabe san hojjetamulle ifsa sani ke satti eraniti ninjiru ke satti yu motumman ademsa socchi siyasa bal isu ke satti parti len kundinu walaban akkananno ke satti socho anirratti wan bal ada gumachen ka saniti ninjiru barriku malama fi 11 bulcinsa motumma nanno oromia kanane fi milkile qofasonta in danqalelle mudataneti ninjiru jadu obbosh malis abdisa ittana presidenti bulcinsa motumma nanno oromia
qormatu len kunnaman rakkole dogu guddo shanit qonne laalu dandeenya qormaani ni tokkofa fi inni buura mataansa jijiramichi hogganu jijiramichi waan baaye banejira waan baaye banisana qitaan hubatani jijiramichi hubatani akkaata jijiramichi barbaadamuun barbaadun amala jijiramichi afaana dubbi hogganu ratti hoggansa sanaafgitu sarakka sarkaat qabaachu ratti qormaata guddaa dhaqan ture isagana keessatti jijiramni kun akka qoramu akka waan baay'eedhaan qoramu taasisee jira isa kana akka rakkoo tokkootti laaluu dandeenya inni lammaffaa qaamolee jijiramni kun tabaa ala faayidaadha ala isaan godhaa ture keessa alaa ijaaramanii sadarkaa adda addaatti hojii digumsaa mana akka buqqa'u akka walitti bu'u nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne taasisaa turanii qaamoleen kun qormaata isa lammaffaadha qormaan inni sadaffaan paartileen siyaasaa aadaa siyaasaa darbi keessa bahuu dadhabu aadaa siyaasaa shiraan guuttame waljibbiinsaan guuttame isa kana inni kun aadaan siyaasaa darbi muqoraa turee jira qormaan inni arfaffaan ilaalchota finxaaleeyyiidha ilaalchonni finxaaleeyyiin kun keessattuu sabaaf saba walitti buusu irratti walquudinsi akka jabaatu jibbiinsi akka babal'atu gochuu irratti mootummaa naannoo keenyaa bara kana qoraa turaniiru.
Ibsa ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sabaa Himaaleedhaaf kennan kana akkamiin laaltan jechuudhaan akka nuuxiin xalaniif itti aanaa hoogganaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Obbo Mulaatuun ibsi kun kanneen kanaan dura addawaawiin kennan baratamerraa waan addaa baay'ee hin qabu jedhan.
Baay'ee kan nama gaddisiisu gaaffii kan hin qabne yeroo ammaatti miidiyaan biraan geenye akka isaan dararaman akka isaan rakkataa jiran kana hamma ammaatti sabii argachuu hin dandeenye keessa jirra ammayyuu. Naan saba Oromoodhaa qabsoo guddaarra jira. Komaandi poostiidhaan mulaa jira. Yeroo itti ijoolleen isaa dhaqanii taayitaa qabatanii yeroo itti amma xinnoo isheen hafuura baafadda yeroo jedhe gubbaatti abidditti irratti boba'aa jira. Keessa deemuun hin danda'amu nagaan uumamuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kana qabbaneessaayi jennee karaa adda addaatiin itti dubbataa turre irraa waan nagaan natti hin fakkaatu sabi Oromoodhaa kana jabeessee qabsoo isaatti itti fufuutu isa gubbaa jiraa kan jedhu qabna.
Fakkeenyaafi mootummaan haala siyaasaa biyya keessaa mijeesseetiniin adeemsa siyaasaa isaa bal'isullee dhaabbileen mormitootaa yookaan immoo dhaabbileen siyaasaa aadaa siyaasa shiraa keessaa bahuu dadhabuun danqaa ta'eera jedhanii akka rakkoo tokko waggaa kana guutuu keessatti isaan mudateetitti ilaalanii jiru. Dhuguma rakkoon siyaasa biyya kanaa maddisaa maali jettanii yaaddusin?
Waan nuyi hojjennu nagaan bu'ee karaa nagaan ilaafilaameedhaan Oromoo waliin taa'ee haasa'ee dubbii qajeelchee walii wajjiniin walga'ii godhee dubbatee rakkina isaa walii wajjiniin mari'atee karaarra buusaa kan jedhu amantaa qabna hamma ammaatti kan waliin deemaa jiru. Isaan ka'uu qabu yoo barbaadan gaafa barbaadan qabanii namni har'a wajjiniin haasa'e boriin jiru. Yoo nuyi biroo kanneen iddoo tokko keessatti waajjira bannee namoota keessa taa'anii hojii jalqabanii oolan gaafa guyyaa lammaffaa daayidhaa keessa namni dubbatee namni isaaniin mormu tokko jiraachuu hin dandeenye. Shiira kana keessa tame kana keessatti attam qoqqee namatti sitte haasoftee dimookiraasiin lafa hin qabannee gadi hin buune iddoo sana hin geenye.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan si nafeera. Xilaahuun Gassasee wallee leensaa durii kun yeroo hundumaa yaadatamu guddaa galatoomsanna. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni buufata qubattootaa magaalaa Jimmaa keessa jiraatan agi tokko dhibee akka tasaa torban tokko as mudateen namoonni jaasaan keessaa duudubbatu. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa dhibeen gifiraa akka ka'e dubbatanii namni dhibee kanaan du'e daa'ima tokko qofa namni kabaraan du'e garuu sababaa biraatiin jedhu. Buqqaatota kana keessaa deebisanii gadhaabuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin akka hojjetaa jiranillee dubbatu. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhibeen gifiraa mul'ate akka hin babal'anneef garee tokko gara sanatti ergee kan hojjetaa jiru ta'uu dubbate. Namoota mallattoon dhibee gifiraa irratti mul'ate 50 keessaa 30 kanneen ta'an yaalamanii manatti deebi'anii 20 immoo yaalamaa jiru jedha. Naakor Malkaatu gabaase.
ቱርበንደር ቢጀቹኒስ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ባቲ ያገያ በረኩመለ ማፍቁለቶ ኩግረት ሙራር ራይከሌ መጋላጅማ ቡፈተ ቁበቶ ታይሮ በርማቲን ኢዲዲሲ ጀደሚዋ ሙቲ መለቶን ዲቤቶ ኮሙለት ጀዱ ጅራቶትኒ ኢሳንኬሳ ያዱ ነገኛ ቀበጀቹን ለምኒ መካኒሳኒ ያከን ጨቀፈም ንጋፈተን መለቶን ሽፌ ቃመ ዳይመኒ ወቲ ሙሙለቹ ጀልቀቤ እንስ በበለቻ ደሙን ኩባቲ ከቀብሲ ሲጀደን
ማይን ሽፌን ማልን ይመለቶንሳ
መለቶንሳ ሁላን አከባይ ጭቶኔ ለማባት
አማ ዳይመመይ ከከሚደም
አማ ዳይመን ጃ አድማኔ ከምቡንደር ቤት
ጉያሜ ከከይሰት ኩንከንቴ
ያ ሰርበተ ጀከይነት አራጅን ሰደዴ
ዳይመ ቆፋዳ ከንዴ
ዳይማ ጃብ ለሎብካ ከጂ
ነሞኒ ኩኒ ቡፈተ ፈያዩ ካን ሆስፒታል ከቀበኒሩ ወቱንዱ ኢንዱ ማልራ ከንኬ አመድ ኢቤን ኩኒ ሽፌ ከንጀተን ኩንከን ኒሙደቲ
ባኒና ነማ ባዲየ መናከቲ ግራሌ ለምኒ ኢዶ ከበተ ነማ ሉቱ ነማ ኩማለማ ቢዱ ከተቲ ግራዳ
መናም ሚኬሳ
መና ሜትራ ተርባደ ሞይፈ ሳደራሽ ቡቻ ደመን
ይሮ አማገሩ ቡፈቱ መቆቶ ተከናፊ አብሌ ፈያ ብሮ መጋልቻ ተርገመን ከይሰት ዋን ያሊን ፈያ ከነማጅሩ ሁባቲን ንጌሳጅሩ ህብረት ሄራጅረን ነምኒኩን ወጎተ ኩደንዱረ ሀረርጌ ራቡቀውን ቡኖቤ ደሌትረኒ ለፍቲቆና ፊጅረኝ ኢትሚጃው ድድናን ወጋቶ ኮዱረ ገረጅማ ተከዱፈን ከንሳዱበተን ሃቲ መካኒሳኒ ያከይኒ መምኔፊ ሰገሌኒ ሳኒ ሰከ ሰገሌ ወራብዱ ረቲን ፉረተም ኔጋፈተን ከምብሮን ገመይ ሳኒ ቲን ዳይምኒ ኢሳኒ ወጋሰዲ ኢቤማ ሽፌ ዮካን ጊፍራጀ ደሜዋው ሙከናን አከሉቡኒ ሼደር ወከኒመን ዳይመቲን ገራካሳፊ ቃመጉባስ ቀብድ ጀቹን ከድሳንዱበተን ሞቱማን ዴቪስ ያከይሳን አቡ ጋፈተኒ አንገስቲት አከተጃጀለ ፈያ ተጃጀለኛታ ቢሻንቁልቁሉፊ መነዲቀና ጋሪ ሚጄሱ ፍሌጋፈተኒ ጅሩ ሆሚን ቡቃተቶ ከነኒ ኡጋዳ ኢቤን ጊፍራ ቡፈትቸ ኬሰ ቲከራ ከንጀለን ዲጋፍተማ ወጅረት ኢሞቶ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ መጋላጅማ ኦቦ ተፈራሽ ብሮ ለኮፕሲን ኢሞቶ ዲቤ ከናን ዶኒ ገሩ አንገይ መሜሚቲ ጀቹን ዱበተን
ኦጌሲ አንጋ ማቲቲ ቆራታት የንግሮ ላብራቶሪ ገረፍንትን የቲስ ኤርገኔት የንግሮ ሪዛምቲን ከበተማን ከነዴት አማቲ ሲገደብ የንግሮ ያተው ማለ ከኦጌሲ ፈያድ በቻሩ ማለቶ ግፍራ ጀደምሰን አንቀው ወዴት ኦጌሲ አንካተብን የንግሮ
ማልኒ ከውም ሲረኮ ከና እንቲ ቆረኖ ዳምብረጋ ምጅራ
ናኖ ሀራሪ ትራ ቡቃኔ ትኒን ናኖ ባዴ አከስማ ስቡኖ ገደሌ አንቁ በተንጅሩ መጋላ ጅማ ኬሳ ኡመን ቁበቴ ኡመን መጋላ ጅማ አኩመዚሩን ወንተ ደንደው ነችሁደ ሙልቺዝ መጋላቴ ስወር ገርጋሬ ዋነችሁደ ጉዳፊ የንጅሩ ዶኩም ኩን አሴቲ ኡመሜኖ ለሞተ ሶሶች አንከነቱ ጥቁ በተነት ሲደኒ ገረነ ጥፋ ጅረን አንጅረኒስ አኩመሲለት ንግድ
ረኮ ከናው ጆል ቀበቴ ዳይመንጃ አፊ ነምኒ ጉርጉዳዮ ካንጌ ሶኒ ዶዋኒ ጀዱ ነሞኒ አቲከ ሳዱ ቢስኔ ኩን ዱጉማ ነምኒ ረኮ ከናው ጆል ቀበቴ ዱቡን ሳደር በጅራ
እንከና የሮ ተቆጠቆ ረኪናው ማከኛ ኢማ ፊያተ ቢቲ ከቹ ደፊ ነሞቲን ነው ከነ ገሪ ኦሊጀ ዲስቲ ገንጅሮቹ ኒዮቲ አካ ቡልቺ ሰመጋላ ጂማ ሲያቹ ዳ ሃንጋ ማቲቲ ረጋኑ ከምኑ ለማለማ ድዌ እንደደለያችሁ ለማለማን ከነከሳይ ለምትቆ እማ ጥቆበከና ወልቀበት ዘንተን ካናንድራ ኮፌቱሬ የሮክ ሁቲ ጥቆ ሰሙሳ ከሰጥቲ ዲሚ ዳንገለይ ያንቶይ ሰነታቴ ዱኤራ እንደደሙጅራ ጥቆበከና ወልቀበት ዳንቲ አካ አከዱቲቲ አንጋ ማቲቲ ረጋ ማነ ያስተከራ ሰነርገኒ ማለ ለምንጃ ድዌ እንደደሙሱኒ ጥቆ ከጂባቹ ዳዳም ባፈቹ ደንዴሶ
ይሮማ ከነነሞኒ ማነ ወልዳንሳጪ ሰንያ ለማጅራ ጅሩ
ጅሩ ነሞቲ ሙራሲ አቲቴሰኒ ትኒን ወላንሳ አርገቻት ኒናንጅራ ጅሩቹ
ያሊያት ተማድ አፍተሪ ቃምኒያች ሰይኔ ይሮማ ከነ ተያጅለ ፈያኪና ጅሩ ጅራ
ዩኒቨርሲቲ ጅማ ደበለቴ አደንቲላ ተሬሴቹ ደቆባሲ ባኒ ትኒን ሆስፒታሉን መጋላ ከሰ ጅራን ኦጌሶን መጋላ ከሰ ጅራን ኢማ ኮቲ ድማ ኡመተ ኮቲ ደዲ ሁንዱ ቲ ዱለኒ ቲ ኢማ ከነብረቲ ከነጅስታት ኒንጅራ
ተሪ ነሞተ ከነ ዳቢዳን ዶመ ሰነት ዴብሰኒ ዳቡዳፍ ዮካኒ ሞ ጅሬኝ ሳኒ ከን በካመጅረን ረፎ ያከተው ወንቲ ገመ ቡልቺን ሰመጋላ ከይሰኒን ዮካኒ ሞ አኩሙ ሞቱማት ያደማጅሮ ዮጅራት
ያጋፊ በረደ አኩማ በከሙ ከሰቶ በሮታ ደርበን ከነ ከሰቴ ቹዳ ናና ኦሮሚያ ከሰቴ ኡማተ ኦሮሞ ትረቲ ቱካቲን ሄዱ ዳን gaggeeffamaatiin ture jechuudha. Mootummaan kan madda galeessa godhateetiin jechuudha. Kamtu deebii hatattamaa argachuu qaba kan jedhu irratti hundaa'e jechuudha. Deebii hanga dhumaatitti uummata kana dhaabu irratti hundaa'e jechuudha. Hojjechaatiin kan jiru yeroo itti kennee namni dhaabbataadhaan irratti ramadameetiin. Kan madda galeessa godhachuudhaan nus kan naannoo keenyaa jechuudha. Koreen naannoo irraa ramadamee gara kanatti dhufee waan jiruuf akka magaalaa keenyatti jechuudha nus namoota kana jireenya isaanii gara fuuldura haala kamiin jiraachuu danda'u, haala kamiin hojjetanii buluu danda'an jechuudha. Koree kana wajjin taanetiniin furmaata dhumaachuu barbaadasii fi kan jirru jechuudha. Koree gubbaadhaa dhufe kana wajjin taanetu akka bulchiisa magaalaati.
Obbo Gammachuu Suumii, daayirektara daayirektoreetii dhibee daddarbaa hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati. Koree teeknikaa dhibee mudate qulqulleeffatu gara sitti ergu himuun dhibichi akka hin babal'anneef waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Namoota kanaafis erguma isaan qubatanii kaasee daayirektara fayyaatti bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan akka fayyaatti tajaajila fayyaa akka argatan gochaa tureera. Tajaajila wallaalaa hojii isaarrattis waan tokko tokko deeggarsa adda addaa taasifamaa tureera. Wantuma kanaan jiranu keessattuu torbee darbee kana keessatti dhibeen gifira ka'uu danda'eera jechuudha. Weerara gifira jiraattota kana gidduutti ka'uu danda'eera. Hanga ammaattis dhukkubsattoonni shantama ta'an adda ba'anii tajaajila wallaansaa kan argatan ta'uusaa jechuudha. Kanaanis gara namoota 30 olii ta'an tajaajila wallaansaa argatanii kan fayyanoo ta'u gara namoota 20 kan ta'an immoo yeroo ammaa kana ulfoos magaalaa Jimmaa hospitaala Shanan Dhibee keessatti isaanii tajaajila wallaansaa kan dhibee gifira argachaa kan jiran ta'uusaati. Egaanis erga rakkoon kun uumamuusaa adda baasni asiiti bulchiinsa magaalaa waliin ta'uudhaan hojii ittisaa fi wallaansa kan dhibee kanaaf hojjechaa jiru jechuudha. Dhuma isaan jiranitti dunkaanii dhaabuudhaan wiirtuu yaalaa yeroo dhaabuudhaan naannoo isaanii dhoogeessa ramaduudhaan tajaajila wallaansaa akka argatanii taa'aa kan jiru ta'uusaati. Dhoogeessinus akka biroo fayyaattis qorichoota akkasumas meeshaalee adda addaa kan wallaansa dhibee kanaatiif barbaachisu kan ergine ta'uu keenya jechuudha. Hojiileen kan biroo isaan hojjetamaa kan jiru maa inni hubannoo hawaasaa uumuudha. Aadaan jiru maa inni dhibee shiftoo yookiin gifira hojii wal qabate namoota dhukkubsatan dafanii gadi baasanii tajaajila wallaansaa akka argatan gochuu irratti barmaanni jiru xiqqoo gaaddidduu maal kan jedhamtu jira waan ta'eef kanaaf namoonni dhibee kana qabu mana keessatti akka hin miidhamneef hawaasa kana keessa ooluudhaan buluudhaan maalummaa dhibee kana akkamiin akka ittifamu wallaansa isaa barsiisaa namoonni dhibee kanaan shakkaman atattamaa akka mana yaalaa dhufanii gochaa kan jiru ta'uu keessa.
Dhibee kana ol qabatee garaa kaasaa jira kan jedhanis jiru mallattoon akkasii mul'ateera.
Hanga ammaatti garaa kaasaan hin jiru dhibee gifiraati malee dhibeen garaa kaasaa. Hanga amma kan jira ta'uusaati naannoo sanatti. Yeroo tokko tokkos mallattoonis bifiraa kunis akkas baasaa keessattuu dhibeewwan kanneen biroo kanaan duras namni sun kan qabaatu si'oota walitti daddabalame mallattoolee walitti irraa tokko tokko mul'isuu danda'u namoonni tokko tokko waan ta'eef achi keessaa tokko baasaa kana ta'uu danda'a malee dhibeen garaa kaasaa kan qeerfachuu yoo ta'u koleeraan achi kan jira ta'uudha.
Daa'imman tokko tokko irrattis mallattoon hanqina nyaataa waan mul'ateef isaaniin qorannoon gargar baasnee akka yaalii argatan gochaa jirraa jedhan daayirektarichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Paartiin Dimokiraasummaa Faqaa kan uummata Affaar jijjiirama argame gufachiisuuf sochiiwwan taasifaman cimsee kan mormu ta'uusaaf jijjiirama kanas itti fufsiisuuf qabsoo karaa nagaa kamiin akka gaggeessu ta'u mirkaneessee jira. Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbee baatilee shan booda kaabineen biyyattii haaraan kaleessa hirbuu seeneera. Reeffi pirezidantii Zimbaabwee duraanii kan Roobert Mugaabee roobii dhuftu buufata xayyaara Haraaree seenuuf jira. Maanguddoon umriin waggaa 95 kun yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda kan du'aan boqotan jimaata darbe hospitaala Singaapoor keessatti ture. Rooyters akka gabaasetti ibsi mootummaa biraa embaasileef dilbata kaleessaa ergame sirni yaadannoo Mugaabee istaadiyoomii biyyoolessaa Haraaree keessatti sanbata dhuftu erga geggeessamee booda guyyaattaanu awwaalamu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp marii hoogganoota Taalibaan waliin geggeessamuuf ture akka tasaa hambisuun shorkeessummaatti duuluuf waraana biyyi isaanii waggoota 18 Afgaanistaan keessatti geggeessite xumuraan ga'uuf waadaa seenaniif shakkii haaraa uumee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee aga sa'a 3 wixataa gajimaataatti sagantaa dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
of America.